Dobro jutro, poštovani slušalci, i dobrodošli u jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Sa vama do 10 sati u Beogradskom studiju, Andreja Backović i Branka Trivić. Počinjemo kao i obično najvažnijim vestima dana. Vučić, parlamentarni izbori najkasnije do 3. aprila 2022. Sastav nove vlade biće poznat u nedjelju. Beograd potvrdi otvaranje predstavništva Ruskog ministarstva odbrane u Srbiji. U Srbiji u utorak, dakle juče, do 20 časova više od 400 novozaraženih koronavirusom, saopštila Ana Brnabić. Sjedinjene Države spremne da se što pre sastanu s Rusijom u vezi s produženjem novog START ugovora. Američka vlada tužila Google zbog kršenja zakona protiv monopola. Vreme danas, posle hladnog jutra, pretežno sunčano, temperatura do 21 stepen. A u nastavku emisije poslušajte još kako novu vladu i najavu vanrednih izbora već za godinu i po dana komentariše analitičar Boško Jakšić.
Naprednjaci su u koaliciju primili i Dačićeve socijaliste i Šapićev spas u pokušaju da se neutrališu kritike o jednopartijskoj vlasti. I u tom kontekstu treba posmatrati taj rok da bi se skratio period koji je nezgodan i neprijetan naspram Evropske unije.
Govorimo i o tome kako je jedna knjiga za decu u segmentu o LGBT osobama, čiji je cilj bio da najmlađe motiviše za poštovanje ljudskih prava, postala meta ekstremne desnice. Mark Lođonc, filozof i istraživač na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, u tome prepoznaje mikrofašizaciju društva, odnosno postfašizam.
Današnji fašizam nije kao nekadašnji fašizam, dakle nema zapravo nekih velikih spektakularnih pokreta, već imamo neke mikromržnje, mikroksenofobije prema izvesnim segmentima društva. Više bi se reklo da se mržnja pojavljuje u porama svakodnevnog života.
Ove i druge teme u minutima pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Parlamentarni izbori zajedno s predsjedničkim biće održani najkasnije do 3. aprila 2022. godine, najavio je sinoć predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. SNS će nastaviti da sarađuje sa Socijalističkom partijom Srbije u novoj vladi. Srpski patriotski savez Aleksandra Šapića, kako je Vučić rekao, imaće jedno ministarstvo u novoj vladi. Vučić je najavio da će sastav te vlade biti poznat u nedjelju. Detaljan izveštaj i analiza eksperata priredila je Iva Martinović.
Ja bih nazvao ovu vladu reformskom za krizna vremena.
Rekao je Aleksandar Vučić najavljujući kao najkasniji datum vanrednih parlamentarnih izbora 3. april 2022.
Želim da se sve snage usredsrede ne na to da se razmišlja kako će neko 4 godine da uživa na nekom mjestu, već da znaju da je ovo i štih proba, da godinu i po dana rade usredsređeno, da godinu i nešto dana rade danonoćno, da bismo zemlju u teškim uslovima i po pitanju COVID-a i po pitanju pregovora u Briselu oko Kosova i Metohije. Zato smo želeli da kažemo ljudima, imamo ograničen rok trajanja, a onda ćemo da tražimo ljudi vaše mišljenje. Dolaze predsjednički izbori, dolaze beogradski izbori, da vidimo.
Na pitanje novinara da li su građani na izborima 21. juna glasali za štih probu, Vučić je rekao da su glasali za vladu koja će godinu i po dana voditi zemlju i da je štih proba za ministre da li su spremni da, kako je rekao, udare aš daju po glavi. Iako su naprednjaci mogli sami da formiraju vladu, odlučili su se za stare koalicione partnere.
Mi već, kao što znate, 8 godina posle periode u kojem smo bili žestoki politički protivnici, imamo vrlo dobru, vrlo korektnu, pristojnu saradnju sa Socijalističkom partijom Srbije Ivice Dačića, tako da ćemo nastaviti da radimo sa njima u nešto izmenjenom formatu.
Uz njih u vladu ulazi druga ujedno i jedina stranka koja je pored partija manjina prešla cenzus. Vučić je rekao da lider Srpskog patriotskog saveza Aleksandar Šapić u pregovorima nije tražio ništa, ali da mu je ponudio jedno ministarsko mesto.
Naprednjaci su u koaliciju primili i Dačićeve socijaliste i Šapićev spas u pokušaju da se neutrališu kritike o jednopartijskoj vlasti.
Kaže za naš program politički analitičar Boško Jakšić.
I u tom kontekstu treba posmatrati taj rok da se za 2 godine ide na izbore da bi se skratio ovaj jedan period koji je, bez obzira šta Vučić mislio, koji je po njega nezgodan i neprijetan naspram Evropske unije.
Uključivanje Dačićevih socijalista u vladu, dodaje Jakšić, bilo je očekivano.
Jer bih u suprotno Vučić rizikovao jedno ozbiljno zaoštravanje i zameranje Rusiji koje je neka vrsta ideološkog patrona SPS-u, a što se spasa tiče, on je tu samo kao dodatni dekor.
Sa mesta prvog potpredsjednika vlade i šefa diplomatije Ivica Dačić odlazi na funkciju predsjednika Skupštine. Obrazloženje je slično kao i Vučić, dali mandatarka Ana Brnabić u gostovanju na RTS-u posle obraćanja predsjednika.
Imati tako iskusnog političara na čelu Skupštine u ovom sazivu pred takvim izazovima je još jedna jasna poruka da zaista želimo da damo sve od sebe i da imamo sve ukupni dijalog sa svim činiocima našeg društva.
Za svakog državotvornog političara najveća je čast biti na čelu najvišeg predstavničkog tela i nosioca ustavotvorne i zakonodavne vlasti, odgovorio je Dačić u izjavi za Tanjug i dodao da će zajedno sa predsjednikom i vladom Skupština, kako je naveo, dati ključan doprinos razvoju i budućnosti Srbije.
Po toj nekoj zvaničnoj nomenklaturi on je napredovao,
kaže Boško Jakšić.
A mislim da će i moći više neke kreativnosti lično da ispolji na mestu predsjednika Skupštine, koja je manipulativna pozicija za razliku od dosadašnjih gdje je njegov manevarski prostor bio sužen.
Vučić nije saopštio imena budućih ministara, najavljujući da će konačan spisak biti saopšten u nedjelju 25. oktobra. Ponovio je da će biti nekoliko novih ministarstava, među kojima i Ministarstvo za ljudska prava i dijalog. Mandatarka Ana Brnabić rekla je za RTS da je svim strankama manjina upućen poziv da uđu u vladu. Ukoliko prihvate novu vlast, činit će sve stranke koje su na izborima prešle cenzus.
Dakle, vidit ćemo do nedelje da li će to biti koncentracijona vlada ili ne. U takva vlada se formira u vanrednim situacijama. Ja zaista mislim da se ne samo mi, nego ceo svet u ovom trenutku nalazi u vanrednoj situaciji.
Govorite o zdravstvenoj krizi?
Govorimo o svakoj vrsti krize.
Kao osnovni zadatak nove vlade, Vučić je označio borbu protiv pandemije koronavirusa. Drugi zadatak su, kako je naveo, interesi Srbije na Kosovu. Treća tačka je borba protiv mafije, kojoj će se, kako je najavio, posvetiti svi državni organi i sva ministarstva sile. Upitan da li ovo znači da je nezadovoljan radom dosadašnjeg ministra policije, Nebojše Stefanovića, Vučić je rekao da to nije tačno.
Nebojšu poznajem 22 ili 3 godine, radit će važan posao u sektoru bezbednosti.
Boško Jakšić.
To su sve otprilike neke male rokade na omiljenoj Vučićevoj šahovskoj tabli. Neće se odreći Stefanovića, mislim da bi to bilo riskantno. Tim pre što je vezano za tu priču o sukobu Stefanovića sa Vučićevom porodicom.
Tačka 4 u ciljevima nove vlade je, prema Vučićevim rečima, očuvanje samostalne politike Srbije i njene neutralnosti. Kao petu tačku istakao je ubrzanje reformi, dok je šesti cilj ekonomski napredak.
Utisak je da se radi o vladi kontinuiteta, reformama koje bi vodile pravnoj državi, nezavisnim institucijama i slobodnim medijima, na tim listama nema mesta.
Ana Brnabić će ekspoze u parlamentu izneti u sredu 28. oktobra. Tada bi i nova vlada trebalo da položi zakletvu i time i zvanično otpočne mandat. Od parlamentarnih izbora prošlo je više od 120 dana, što formiranje aktualne vlade čini najdužim u posljednjih 20 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je u utorak, juče dakle, da je pokrenuta procedura o otvaranju predstavništva Ministarstva odbrane Rusije u Srbiji u skladu sa sporazumom vlade Srbije i vlade Rusije. U saopštenju ministarstva dodaje se da je sporazum potpisan na osnovu dogovora predsjednika Srbije i Rusije, Aleksandra Vučića i Vladimira Putina. Kada sporazum potpišu obe strane, to će ruskom zvaničniku u Srbiji dati pravo da posećuje srpske ogranke koji koriste rusko oružje i vojnu opremu, pod uslovom da se prethodno najavi da imaju saglasnost. Nema sumnje da Zapadni Balkan treba da se priključi evropskim i evroatlantskim institucijama. U našim očima to je prirodna sudbina, izjavio je juče Alessandro Minutorizzo, predsjednik fondacije NATO odbrambenog koleđa u Rimu, na konferenciji posvećenoj Zapadnom Balkanu. On je naglasio da je trenutno najveći izazov u tom smislu vremenski okvir, odnosno to kada će države Zapadnog Balkana i formalno postati deo evropske i evroatlantske zajednice.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada sve dramatičnija korona statistika, Srbija i region. Mandatarka za sastav nove vlade Srbije Ana Brnabić izjavila sinoć za javni servis RTS da je juče do 20 sati evidentirano više od 400 novozaraženih u Srbiji. 5 sati ranije, do 15 časova, za prethodna 24 sata bilo je potvrđeno 326 novoinficiranih, što je više nego dvostruko u odnosu na dan ranije. Kako je objavljeno na sajtu Ministarstva zdravlja, u tom periodu preminule su još 2 osobe od posljedica koronavirusa, što ukupno čini 780 smrtnih slučajeva. Epidemiolog i član kriznog štaba Srbije Branislav Tiodorović izjavio je da se pik epidemije koronavirusa očekuje u novembru i decembru. Utorak je saopšteno da je za prethodna 24 sata u Bosni i Hercegovini preminulo čak 20 osoba zbog posljedica COVID-19, a da je zabeleženo 728 novih slučajeva zaraze, što je najveći broj od početka pandemije. U Hrvatskoj u istom periodu 890 novozaraženih, 8 osoba je preminulo. U Crnoj Gori jučerašnji bilans je 7 preminulih i 132 novozaražena. Mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije je negativan na koronavirus, saopšteno iz Mitropolije SPC u Crnoj Gori, i dodato da je test obavljen juče, dakle 20. oktobra. On je 6. oktobra primljen u klinički centar Crne Gore nakon što je utvrđeno da je pozitivan na koronavirus. Ranije je za Radio Slobodna Evropa saopšteno da je ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović posredovao u nabavci lekova i aparata za kiseonik namenjenih za lečenje mitropolita Amfilohija u Crnoj Gori. Na Kosovu je zaključno s jučerašnjim danom 130 novoinficiranih, a jedna osoba je preminula od posljedica bolesti COVID-19. U Sloveniji je od juče na snazi zabrana kretanja od 21 sat uveče do 6 sati ujutru. Istovremeno Severna Makedonija je na korak do ponovnog uvođenja policijskog časa zbog ozbiljnog širenja koronavirusa. To je izjavio njihov ministar zdravlja Venko Filipče. Rekao je da bi naredni korak mogao da bude potpuno ograničavanje kretanja, odnosno policijski čas. Juče je u toj zemlji bilo 408 novih slučajeva, a 4 osobe su preminule. Korona u Evropi i svetu u narednih nekoliko minuta.
U svetu je od koronavirusa zaraženo više od 40 miliona ljudi, a preminulo je više od 1.100.000, pokazuju podaci Johns Hopkins univerziteta. Mnoge zemlje pooštravaju mere koje su na snazi. Irska od ponoći, kao i druge zemlje u Evropi, poput Belgije, Francuske i Holandije, zatvara barove, restorane i uvodi policijski čas u noćnim satima. U severnoj italijanskoj pokrajini Lombardiji od 22. oktobra uvodi se policijski čas kao krajnja mera u cilju suzbijanja širenja koronavirusa. Stanovnici jednog okruga u Bavarskoj od utorka ne mogu napuštati svoje domove bez opravdanog razloga na 2 sedmice. U Nemačkoj je juče saopšteno da je u prethodne 24 sata registrovano 6868 novih slučajeva koronavirusa, a preminulo je 47 osoba, saopštio Institut Robert Koch. Ministar zdravlja Belgije rekao je u nedelju da su Brisel i južni deo Valonije bili na ivici cunamija sa situacijom daleko gorom nego bilo gde u Evropi. On je pojasnio da bi cunami značio da su nadležne ustanove izgubile kontrolu nad situacijom. Belgija ima 11 miliona stanovnika, u ponedeljak je imala 7876 novozaraženih koronavirusom. U Velikoj Britaniji u centru pažnje javnosti juče je bila odluka vlade da od petka uvede strože mere u Manchesteru. Proglašen je treći nivo opasnosti, što znači zatvaranje pubova i restorana i ograničavanje kućnih poseta. U Velikoj Britaniji je novih 21.331 slučaj virusa, a preminula je 241 osoba. Španska vlada razmatra nekoliko mera, uključujući policijski čas, u pokušaju da se izbori sa novim talasom zaraze koronavirusom, rekao je španski ministar zdravlja Salvador Illa. U Rusiji juče zabeležen rekordan broj novozaraženih, 16.319, a umrlo je 269 osoba. U Ukrajini je, kako je objavljeno juče, evidentirana rekordna smrtnost među COVID pacijentima, 113 preminulih. S druge strane Atlantika, Argentina je od juče peta zemlja u svetu sa više od milion zaraženih koronavirus. U Sjedinjenim državama je za 24 sata registrovano preko 60.000 novoobolelih od koronavirusa, čime se broj zaraženih popeo na više od 8 miliona. U Kini je za 24 sata potvrđeno 19 novih slučajeva koronavirusa, od kojih su svi importovani, saopštila je Nacionalna zdravstvena komisija. To je porast u odnosu na prethodni dan kada je registrovano 13 novozaraženih, prenosi Reuters.
U redakciju je jutro stigla i vest da Češku Republiku očekuje danas vanredno dalje zaoštravanje mera suzbijanja pandemije COVID-19 i da će danas vlada zasedati da odluči o tim novim merama. Dan ranije, dakle juče, je zabeležen novi rekord od oko 12.000 novozaraženih koronom, dok je preminulo 42 ljudi, odnosno 1619 od početka pandemije u proleće, kako je navelo Češko ministarstvo zdravlja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima tematski bežimo od pandemije i epidemije koronavirusa. Jedna knjiga za decu pokrenula je polemiku o rastućoj homofobiji u mađarskom društvu. Kada je objavio zbirku priča pod nazivom Zemlja čuda je za svakoga, Boldižar Nać imao je nameru da najmlađe čitateljke i čitaoce upozna s manjinskim grupama u društvu i pokaže im značaj poštovanja ljudskih prava. Umesto toga, zbog segmenta koji se bavi LGBT populacijom, došao je na udar ekstremne desnice, ali i vladajuće stranke Fidesz, čiji je predsjednik Viktor Orban poručio da Mađarska poštuje prava seksualnih manjina, ali da postoji crvena linija koja ne sme da se pređe. O tome zašto je jedna knjiga uznemirila duhove u Mađarskoj, u rubrici Zašto Radija Slobodna Evropa, govori Mark Lođonc, filozof i istraživač na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.
Postoji spekulacija da Fidesz želi da iskoristi, da instrumentalizuje kroz svoju alternativnu, još ekstremniju partiju, koja se zove Mihozank, naša domovina, da bi skrenula pažnju na ovo umjesto nečeg suštinskijeg, nečeg važnijeg. Ja se ne slažem s ovom interpretacijom, mi se čini da postoji nešto što bismo mogli nazvati mikrofašizacijom društva. To je termin koji bi koristili Deleuze i Gattari, ali bi mogao da iskoristili termin Gašpara Mikloša Tamaša, koji govori o postfašizmu. Što je značenje ovog izraza? Reč je o tome da današnji fašizam nije kao nekadašnji fašizam, dakle, nema zapravo nekih velikih spektakularnih pokreta, već imamo neke mikromržnje, mikroksenofobije prema izvesnim segmentima društva, nema više masovnog spektakularnog pokreta, više bi se reklo da se mržnja pojavljuje u porama svakodnevnog života i jako je važno da danas ne postoji organizova revolucionarna radnička klasa protiv koje bi se ta mikrofašizacija borila. Dakle, zapravo fašizam nema protivnika, više bi se reklo da fašizam radi na stabilizaciji i očuvanju postojećeg režima i ja bih rekao da je to na kraju krajeva strukturalna interpretacija onoga što se dešava. Ima tu različitih segmenata društva protiv kojih ima mržnje, znači u nekim kontekstima to su Jevreji, ne toliko za Fidesz, nego za druge desničare. Romi su recimo ponekad u fokusu i samog Fidesa, migranti naravno, ponekad na veoma čudan način beskućnici i zatvorenici, dakle to se stalno menja, ali mržnja uvek postoji, ona je, kako da kažem, konstantna. Što se LGBT populacije tiče, mislim da treba naglasiti da je ovog puta Orban rekao da pustite našu decu na miru, i s druge strane, što je još gore, naglašavao je da treba da edukujemo našu decu hrišćanski, dakle potpuno je nesekularno pokušavao da da odgovor na ovaj izazov. Znači, ja mislim da je Orbanova rečenica zaista bila katastrofa.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Iz Belgije još nije stigao zahtev za izručenje Erika Lamersa, kome je Viši sud u Kragujevcu odredio ekstradicioni pritvor, rečeno je u Ministarstvu pravde Srbije za Radio Slobodna Evropa. Lamersa su po Interpolovoj poternici u sredu 7. oktobra uhapsili pripadnici policijske uprave Kragujevac. Agencija France Press citirala je pravosudni izvor u Belgiji prema kojem je slučaj povezan sa sumnjom na seksualno zlostavljanje devojčice mlađe od 12 godina. Lamers je bivši pripadnik belgijske neonacističke grupe Westland New Post, ranije je bio osumnjičen za veze sa serijom ubistava u Belgiji 1980. godina. Novinarka Danka Nikolić, dobitnica Jugoslovenske nagrade Zlatno pero za najbolju filmsku kritiku, preminula je juče u Pragu. Gotovo 20 godina je bila filmski kritičar i izveštavala sa mnogih svetskih festivala. Autorka je nagrađene televizijske drame Oglas, koja je emitovana na prvom programu televizije Beograd. U televiziji Beograd radila je do 1993. godine, kada je otpuštena zajedno sa stotinama novinara i televizijskih radnika koji nisu hteli da služe Miloševićevom režimu. Od 1995. godine živjela je u Pragu i za beogradske novine izveštavala o kulturnim događajima u Češkoj. Objavila je ratnu prozu, pisma iz Sarajeva i knjigu tekstova o kulturnom životu Praga. Pre tri godine prevela je Bekstva Iržija Škvoreckog. I blok vesti iz sveta. Sjedinjene Države kažu da su spremne da se odmah sastanu sa Rusijom kako bi finalizovali dogovor o produženju njihovog posljednjeg velikog sporazuma o kontroli naoružanja, novog starta za godinu dana, nakon što je Moskva podržala američki predlog za zamrzavanje ukupnog broja nuklearnih glava, ako Vašington uradi isto. Cenimo spremnost Ruske Federacije da postigne napredak u pitanju kontrole nuklearnog naoružanja, rekla je portparolka State Departmenta Morgan Ortagus u kratkoj izjavi koju je medijima dala juče. Švedska je donela odluku da iz bezbednosnih razloga zabrani upotrebu telekomunikacijske opreme kineskih tehnoloških kompanija Huawei i ZTE u svoje 5G mreži. Američko ministarstvo pravosuđa tužilo je Google zbog kršenja zakona protiv monopola, tvrdeći da je taj tehnološki gigant zloupotrebio dominaciju u pretraživanju interneta i reklamiranju kako bi ugušio konkurenciju i tako naneo štetu potrošačima. Tužba, kako ocenjuje Associated Press, predstavlja najznačajniji potez vlade na zaštiti konkurencije još od tužbe protiv Microsofta, softa previše od 20 godina.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američke optužnice protiv hakera ruske obaveštajne službe GRU pokazuju kako Moskva sve agresivnije koristi svoje hakerske mogućnosti da poremeti demokratske institucije i uništi privrede suparničkih zemalja u ostvarivanju svojih geopolitičkih ciljeva, ali i daju uvid kako bi mogao izgledati neobuzdani sajber rat, pišu svetski mediji. Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država u ponedeljak je otpečatilo optužbe protiv šest ruskih vojnih obaveštajnih oficira za agresivnu hakersku kampanju širom sveta koja je izazvala masovne poremećaje i koštala milijarde dolara. Između ostalog, ciljala je olimpijske igre, električnu mrežu u Ukrajini i francuske predsjedničke izbore, piše New York Times. Tužioci su se usredsredili na sedam hakerskih napada koji su, kako ističe list, pokazali kako je Rusija posljednjih godina nastojala da svojim hakerskim kapacitetima potkopa demokratske institucije i ideale, osveti se neprijateljima i uništi suparničke ekonomije. Optužbe su također pokazale ograničenja Sjedinjenih Država da suzdrže Rusiju, ocenjuje New York Times, i ukazuje da su mnogi od navedenih napada izvedeni pošto su Sjedinjene Države uvele sankcije i javno ukorile Rusiju zbog njene sabotaže izbora 2016. Ruska ambasada u Vašingtonu oštro je negirala optužbe za koje je navela da imaju za cilj podsticanje rusofobnih osjećanja u američkom društvu, pokretanje lova na veštice i špijunske manije. Tužioci su rekli da su osumnjičeni radili u jedinici 74455 Ruske vojne obaveštajne službe, poznate kao GRU. Ta jedinica među stručnjacima za sajber bezbednost, poznata kao Sandworm, bila je uključena u distribuciju ukradenih e-mailova Američke demokratske partije na izborima 2016. Tužioci i analitičari kažu da optužnice koje pokrivaju navodne aktivnosti od 2015. do 2019. odražavaju kako je Moskva postala sve agresivnija u korišćenju sajber alata za ostvarivanje svojih geopolitičkih ciljeva i pokušala destabilizacije nekih svojih rivala, ukazuje Wall Street Journal i ističe da su napadi tokom 4 godine izvođeni širom sveta, od Pensilvanije do Korejskog poluostrva. Među metama ruskih državnih hakera bile su odložene olimpijske igre u Tokiju, kao i zimske olimpijske igre 2018. u Južnoj Koreji, piše Times, navodeći da su britanski obaveštajci sprečili neke od tih napada. Ruski sajber napadi pokazuju kako izgleda neobuzdan internet rat, ocenjuje Guardian, dodajući da američka optužnica protiv šestorice operativaca grupe Sandworm daje detaljan prikaz kako su delovali.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Za razliku od svih nas, od epidemije koronavirusa profitirale su cene stanova i kuća u Srbiji. Posle višemesečnog zastoja kupoprodaje nekretnina pokrenula se. Kao što ćete čuti u prilogu koji sledi, uprkos dakle pandemiji, cena kvadrata je porasla.
Tokom vanrednog stanja koje je u Srbiji trajalo od polovine marta do početka maja, ponuda nekretnina u Srbiji je opala, da bi nakon toga došlo do naglog porasta cene na tržištu, navodi za Radio Slobodna Evropa Anita Pešić, produkt menadžerka sajta nekretnine.rs, specijalizovanog za prodaju i iznajmljivanje nekretnina u Srbiji.
Na cene nekretnina utiče i to što je velika potražnja, a manja ponuda, s obzirom na to da iako cene nekretnina rastu, mnogi prodavci oklevaju s ponudom svojih nepokretnosti, očekujući da će njihove cene dodatno rasti.
I Kaća Lazarević iz istoimene Beogradske agencije za nekretnine za Radio Slobodna Evropa kaže da je kupoprodaja nekretnina naglo skočila u poslednjih nekoliko meseci.
Do 1. juna tržište nekretnina nije uopšte ni funkcionisalo.
To potvrđuje i podatak Republičkog zavoda za statistiku da u 20 gradova i opština u Srbiji u prvih 6 meseci nije prodat ni jedan stan. Kaća Lazarević za Radio Slobodna Evropa kaže da je u mesecima nakon ukidanja vanrednog stanja početkom maja naglo porastao broj kupoprodaje nekretnina, iako stepen realizacije, kako objašnjava, još uvek nije dostigao nivo iz istog perioda prošle godine. Vlada Srbije donela je 15. marta odluku o uvođenju vanrednog stanja zbog epidemije COVID-19. Odluka je ukinuta 6. maja. Kaća Lazarević trenutno stanje na tržištu nekretnina opisuje kao odlično.
Kupuje se, zida se. Cene u novogradnji su više nego prošle godine.
Jedina kočnica je, dodaje ona, služba Republičkog geodetskog zavoda, katastar, jer je proces uknjižavanja nekretnina spor. Iz Geodetskog zavoda su u oktobru za ovaj problem okrivili javne beležnike i naveli da su zahtevi građana zbog neprofesionalnosti beležnika bili nepotpuni, zbog čega je u proteklom periodu obustavljeno par desetina hiljada zahteva za uknjižavanje nekretnina. Ove kritike, međutim, beležnici su odbacili. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić, priredila Mila Đurđević.
Po nas na samom kraju emisije, poštovani slušalci, ostaje još da se podsjetimo vesti dana. Vučić, parlamentarni izbori najkasnije do 3. aprila 2022. Sastav nove vlade biće poznat u nedelju. U utorak do 20 časova u Srbiji više od 400 novozaraženih koronom, saopštila Brnabić. Sjedinjene države spremne da se što pre sastanu s Rusijom oko produženja novog START ugovora. Američka vlada tužila Google zbog kršenja zakona protiv monopola. Temperatura danas do 21 stepen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Saktove naše odjavne špice, opraštamo se od vas. Hvala što ste bili uz Radio Slobodna Evropa ovog jutra. Čujemo se ponovo u 14 sati. Pozdrav iz Beogradskog studija od Andreja Baskovića i Branki Trivić. Prijatno!